Come unto me that ye might feel and see.
Omra munchen na mema mu ehu na monya atenkapa. We na ajenkwa no eka kire wona na wote America emre pie twemi. Na won so ne mo esan so di woni hu se ono ni Yesu Kristo. Na san shishe ehu hia ene te sene na ehu hia samre no. Na se ben Kristo a ye benya atenka asan so ehu enye ye ni ene insesom nko a nanso ye de yakoma ene adwen ebehu se Yesu ani Kristo no. E kwan ba ko a ye ba fa so aben Kristo ni se ye be bie yakoma mu ni esua no kre. Na se ye se a onyankopon ebe ma ye nyansa a ye nya wo ekwan bia so. Apostle Peter enim se Yesu ono ni Kristo no na osan so ye onyankopon ne ba na jenkwa ne kire se de ma Peter hu se ono ni Kristo no enye ewiase adwen nanso ye japa wo so na kire no na odifo Abinadi e kire atenka a ye nya e wo urade mu e wo akoma mu. Na ɔkyerɛ sɛ no kra yɛnya fi trɔkronkron no mu no ɛyɛ atenka a yɛbɛtumi anya sɛ yɛbue yɛakoma mu a na saa no kra wei ɛna wɔkyerɛ wɔ nkwadaa nwoma mu mu a yɛfrɛ no Little Prince by Antonio Dis. Na saa nwoma yi ɛkyerɛ sɛ na abɔfra bi adamfo ne aboa bi na abofra ne ka kire aboa ne se na aboa ne eka se one ale akolai ebedi nketa ho bi na aboa yi kire abofra ni obi abofra ne ni na Thomas Colio opeyini bi ebie na kumemu esua no kore na sa papa wei emre bi ansa na obe ka asori yi ho no na otwi ni moto na otofom na otofom no missionary fo mie no bi a wotwem ekoma ne so eboa no esan so kofi na asema o kai ne se missionary so no ebe so no mu no onya atenka bi na edi echire no missionary so no echire no enchechere pa a ema ni nya atenka bi se wo se ode ne ho ma Yesu Kristo na atenka onya ne ma ne kan Book of Mormon no ntempa na no ye born esu ema papa yi ekoso ebe som asori mu na me kai se ediso no papa yi nsuo to brempo no awo brempo mu oko eko kire amanfo se me nue asori eya asori a menim se eye onyankopon na sori ene surrounded by so much se ohwe insensema yeti bebre wo wiase mi a ohwe insema yeti bebre wo wiase mi a ebi ye papa ebi nye papa na insema ene ni ye beboa ye ai free onyankopon ho e free ye japa wo so. Our heavenly Father, ye japa wo soro ebetimi ama ye nyansa a ebe boa ye ama ye hu no kre a ewo mpo se eniema bebre ewo so ewo wiase mu. Joseph Smith eka se enwoma a ye betimi anya wa asase yesu eye honhom kronkron na chede na ye betimi anya saa nyansa yi ewo enye ma we hu si e betie ye difo a wote as asan so aka kire kronkron asan so abom pae ehu hia nso se eto de bia ye betimi atena se ni adwen na ye nya sa atenka na honhom mae na se ye sa na ema we a ye benya atenka asan so ehu enye ma bia ewi ase ne ema ntimi nkyere na se ye nya se ye fasa ebraimu a ana ye ye sa na ema we a ebe boa e ama ye hu no kre no a suku po entumi enkyere na wona wo be bie wa kuma mu se no kre na wo mpe no ho mu kronkom no be kyere wo Na mepesa mo kire mo se. Nyankopon nasem a opese ye nya no. Ewo ho. Na Nephi asem o ka che ni nuanom se. Enam se mato mo akoma mu ni nti no. Onyankopon nasem no enka makoma. Na boni esi ye kwan. Ewo odo ene atenka ye benye fi onyankopon ho. Muma yenka ye huna yenka ye rade ni embom pa ye ni enya atenka bi wa akoma mu na ye yesa na ye ma wo ya ebe boa ama ye hu se Kristo ene ese edi na chi se se mi busa mo o kai asumdue a unya ye emra na wo wo ha mu se wo bom pa ye kire onyankopon o kai se osesa niema ewo uwiase sisemu a eka wakoma na na book of mormon no impenfuo bebre etre yenyansa bebre beboai amenya sa honhomi umye kan alma di odichre ne ma otete ne ma etre won se minue niema we na me famu na moye sa niema we a ebe mama hu se Kristo ani ebuo a ewo sɛ mode mo ho to no so na sɛ mode mo ho to no so a obunsam ne enya mo sotumi da ewo sɛ ye kai ne ye sade yi mo me yen kai sɛ onyankopon ebuo ayen e ma ye nya atenkapa esan so ma ye tena asase so na we ma ye we na Kim Benjamin eka se minue dinukre na odinukra obetena se asundue mu na asamba ko a me kai e wo wiase mu any book of mormon ni se ye betimi enya enije a ye nya anumpo na ye de akere na samre no so a me koto abom paye na minya atenka bia na minya bida me kai sa atenka no na sa atenka no eche yie na won a won nya nyansa e free osura hime mu no enya atenka ne se yesu ani kristo no na sorry we ni na sorry na sa nyansa we e ma ya hoden e ma ye sesa ya dwen ema ye ye niema ah eno eboa ama ehu se yesu ni kristo no eno nti na ene dey ye fre obi ase mumbra na mumbebo esu munsakra na mundi yesu kristo no chi minue mumie ndi kristo chi muma ye hu se yesu kristo ba asase si obewu beje ye nkwa se ne ye benya dan kwa na se ye sakra ah ye nko haw mu yenda na se na enam ade a obeye maaye wasaaso yinsintino ebe maaye kwan na akoma ebubuo akoma eko hawo mu enya ahoto na yesu kristo esan so basaasi so ebe maaye niema a na eden ebe ye mre na me pese me kire mo se won po a won yare won po a won wo hawo mu what the one who to Jesus Christ so a won di won nwa moda Christ be boa wo emfa ho de wu kom Christ e obi a onim sene e obeboa ne ma ene won a won di na chi aware ene ebusua impo a egu ene ekom ene ohaw impo bremu no Christ ebe jina wochi na obetwe we fi saw how me meet and embrace again
those beloved ones who have passed away. Verily our conversion unto him is rewarded.
Na me pese me chio se se ye de homa na Kristo ebe saye yare na me pese mo chire mo se nsema ma chire mo nyaye no kre enunti na mede mene eka wona wanting american mribi atwam ni se etiemus se hosana
blessed be the name of the most high
onyankopon a owo soro ene onyankopon ayede yehoto so ene mungru ase na se ye dinachi a ye benya dankwa na minim se kristo ene ajenkwa yede yehoto no so a yemun yehungu ase da na eyi na meka wo yesu kristo dimunti amen.